Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 15 noiembrie. În deschiderea programului, principalele titluri.
Guvernul nu sacrifică interesele țării pentru mici calcule populiste,
a declarat premierul Tăriceanu la prezentarea în Parlament a proiectului de buget pe 2007.
Cine manipulează justiția în cazul Adrian Năstase?
Ce se mai întâmplă în Partidul Național Liberal?
Portofoliul lui Leonard Orban în Comisia Europeană continuă să genereze discuții la Bruxelles. Începem ca de obicei buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul premier Adrian Năstase a respins din nou acuzațiile de corupție, spunând că ar fi victima unei înscenări politice și a transformării României în stat polițienesc.
De la o zi la alta se degradează respectarea drepturilor fundamentale, precum cel la apărare, cu consecința inevitabilă a transformării României într-un stat polițienesc, în care organele represive sunt investite cu puteri discreționale.
Adrian Năstase a mai spus că nu are de gând să iasă de bunăvoie din Partidul Social Democrat. Fostul premier a fost trimis în judecată sub mai multe acuzații, inclusiv luare de mită. Președintele Traian Băsescu este primul șef de stat român care vizitează Libia după 1989. La Tripoli, după convorbiri cu liderul libian Muammar Gaddafi, Băsescu a pledat pentru implicarea firmelor românești în extracția petrolului și gazelor din Libia. Gaddafi a fost izolat pe plan internațional până ce a acceptat să coopereze cu Occidentul în pedepsirea autorilor atacului terorist de la Lockerbie. În ultimii ani, el a fost vizitat la Tripoli de șef de stat și de guvern din Franța, Germania și din alte țări occidentale. Autoritățile irachiene spun că au fost eliberate 70 dintre persoanele luate ostatici ieri la un institut de cercetări din Bagdad. Nu se știe precis câte persoane rămân în continuare în captivitate, nici dacă cei 70 au fost eliberați prin intervenția poliției sau din voința răpitorilor. Televiziunea arabă Al Jazeera, care emite din Emiratul Qatar în Golful Persic, și-a lansat astăzi canalul de limbă engleză.
Welcome to the world news from Al Jazeera and the very first program live from our Doha news headquarters here in the heart of the Middle
East. Al Jazeera crede că programele sale în limba engleză ar avea o audiență potențială de 80 de milioane de persoane din Asia, Africa și Europa. În Statele Unite, emisiunile nu pot fi încă recepționate. Al Jazeera este considerată singura televiziune arabă care tinde spre standarde jurnalistice occidentale. Ea a fost însă criticată de mai multe ori de guvernul american pentru că ar prezenta tendențios situația din Irak și conflictul dintre Israel și palestinieni. Aflat în drum spre Extremul Orient, președintele Statelor Unite, George Bush, a făcut o escală la Moscova și s-a întâlnit la aeroport cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a spus că Bush și Putin au confirmat aprobarea de către Washington a intrării Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Bush și Putin se vor întâlni din nou la sfârșitul săptămânii la Hanoi, în Vietnam, unde vor participa la un summit economic. Traficul de copii va rămâne o problemă în România și după aderarea ei la Uniunea Europeană. Avertismentul a fost formulat la Geneva de Pierre Pupar, reprezentantul UNICEF pentru România. Potrivit agenției France Press, oficialul ONU a mai spus că după 1 ianuarie 2007, UNICEF se va ocupa în continuare de monitorizarea situației copiilor din România. Italia ar putea deveni una din primele țări europene în care șefii pot tăia din salariul subalternilor dacă ajung la concluzia că pauzele de fumat le reduc productivitatea. Potrivit unei directive pregătite de o asociație de manageri, vor fi pasibili de pedeapsă angajații care petrec la fumat mai mult de o oră într-o zi de muncă de 8 ore.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Alte știri, dar și analize și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu a prezentat camerelor reunite ale Parlamentului de la București proiectul de buget pe anul 2007, explicând la început în discursul său:
filozofia noastră este să stimulăm economia ca sursă de bunăstare și de bani și să avem încredere în români, în inteligența lor și în forța lor de muncă.
Premierul s-a adresat apoi eventualilor critici.
Poate că unii se așteaptă să vin la această tribună ca un fel de contabil și să vă prezint o înșiruire de cifre seci. Dați-mi voie să vă spun că nu aceasta este intenția mea. Intenția este de a vă exprima, prin prezentarea bugetului, viziunea politică ce sintetizează cei aproape 2 ani de politici guvernamentale și de reforme. Stabilim prin proiectul de buget obiective tangibile și dăm direcția de dezvoltare pentru următoarea jumătate de mandat. Alții par să fie lăsați asurziți de zgomotul săbiilor de pe scena politică. Îi invit să revină la realitate cu o lectură a bugetului pe 2007. Vor vedea că, dincolo de declarațiile asurzitoare ale celor orbiți de ambiții personale, la nivelul societății, al vieții reale a cetățenilor, am reușit să descătușăm energiile care duc la dezvoltarea și modernizarea României. Mai sunt unii obișnuiți din trecut ca bugetul să fie o improvizație și aceștia se înșală. Avem o abordare coerentă, plecând de la o realitate politico-economică incontestabilă. La 1 ianuarie 2007, România va deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene datorită reformelor pe care le-am aplicat. Alții mai visează la bugete croite pentru clientela politică. Am o veste proastă pentru ei. Am scos din uz acest model. Am schimbat radical filozofia bugetară. Am propus pentru al doilea an consecutiv un buget responsabil, bazat pe priorități și pe proiecte de dezvoltare a României.
A declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu în fața camerelor reunite ale Parlamentului. Cu mai multe detalii de la București, Radu Stănescu.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut astăzi Parlamentului să susțină proiectul de buget pentru 2007, afirmând că documentul corespunde angajamentelor de guvernare asumate și reflectă politica unui cabinet care nu sacrifică interesele țării pentru, citez, mici calcule populiste. Tăriceanu a amintit de fondurile alocate prin proiectul de buget pentru educație, sănătate, agricultură, construcția de locuințe, dezvoltare rurală și infrastructură, precum și de indicatorii macroeconomici prevăzuți pentru anul viitor. Premierul a adăugat că își dorește ca proiectul de buget să fie supus unei dezbateri politice interne de substanță, specifice democrației, în care disputele țările să fie lăsate deoparte. Tăriceanu a făcut aceste remarci în cadrul ședinței Camerelor Reunite ale Parlamentului, care au început dezbaterea bugetului pe anul viitor. Astăzi au fost programate dezbaterile generale, urmând ca mâine să înceapă dezbaterile pe articole. Înaintea începerii dezbaterilor, ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu a declarat că, în ansamblu, proiectul bugetului este bun pentru România și pentru cetățeanul român. PSD a anunțat însă săptămâna trecută că nu va vota bugetul. Marți însă, după o întâlnire cu liderii principalelor centrale sindicale, președintele partidului Mircea Joană a declarat că socialdemocrații vor susține în plen unele amendamente ale sindicaliștilor, referitoare la majorarea salariilor cadrelor didactice, la pensii și la alocările bugetare pentru sistemul sanitar. Prin urmare, e posibil ca poziția PSD la votul final asupra bugetului să fie stabilită în funcție de succesul amendamentelor propuse de acest partid. Proiectul de buget pe 2007 se bazează pe un deficit bugetar de 2,8% din produsul intern brut, pe o creștere economică de 6,4% pe o rată a inflației de 4,5%, pe o creștere cu 12,4% a câștigului salarial mediu brut și pe un nivel al datoriei publice mai mic de 60% din produsul intern brut. În sfârșit, principala prevedere a bugetului asigurărilor sociale de stat se referă la reducerea contribuțiilor de asigurări sociale cu 2 puncte procentuale, dar pentru angajatori. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fostul președinte al Partidului Social-Democrat și fostul premier al României, Adrian Năstase, a declarat presei că dosarele penale alcătuite pe numele său sunt o manipulare și dovedesc abuzurile care se fac în justiție. Întrebat cine stă în spatele acestei manipulări, domnul Năstase a răspuns.
În spatele acestei manipulări, în mod evident, stau cei care, pe de o parte, se tem că aș putea să reprezint o alternativă la Congresul PSD-ului din 10 decembrie, sau alții consideră că aș putea să mă gândesc prea serios la ideea de a merge să sprijin un alt partid care ar putea să fie neprietenos cu unul dintre sau unii dintre liderii actuali ai României.
Ce nu se înțelege prea bine din spusele lui Adrian Năstase este cine sunt cei care se tem de revenirea sa în fruntea Partidului Social Democrat, cei care guvernează acum România sau colegii domniei sale de partid. Dacă e vorba despre colegii săi de partid, rămâne de aflat cum reușesc aceștia, aflați în opoziție, să manipuleze actul de justiție.
Cartierul Ferentar din București a fost ieri scena unor ciocniri violente între forțele de ordine și câteva sute de locuitori care protestau împotriva debranșării de la curentul electric a unor străzi pentru neplata facturilor. Conflictul, care a durat până la orele dimineții de azi, a fost dezamorsat după ce în zona a apărut patronul clubului de fotbal Steaua, Gigi Becali, care s-a oferit să plătească facturile. Traian Ungureanu analizează această situație.
Tulburările din cartierul Ferentari nu sunt o surpriză. Totul era cunoscut și tolerat. Mizeria și delincvența au fermentat ani de zile și au fost neglijate sau folosite. Primarii sectorului 5 București au intervenit de câteva ori pentru a ridica gunoiul. Munții de resturi au crescut repede la loc. Capii bandelor și hoții de tot felul au continuat să fure curent din cabluri, să facă trafic de mărfuri, să organizeze rețele de prostituție și să împartă potul cu polițiștii. Singura diferență e că ieri mizeria s-a pus în mișcare. Câteva străzi care luau ilegal energie din rețea au fost decuplate. Tratamentul i-a surprins pe locuitori, obișnuiți deja să trăiască fără urmări din furt, în timp ce autoritățile priveau în altă parte. Problema de tip ferentare a fost semnalată și în alte părți, la Craiova, Galați sau Râmnicu Vâlcea. De fiecare dată e vorba de zone în care mizeria ascunde lucruri mai grave. Lumea acestor cartiere nu e chiar de capul ei. Ea e parte a unui fel de viață care aduce la un loc delincvența și cooperarea cu autoritățile. Justiția a făcut scăpați, iar poliția a ocolit șefi de rețea și incidente. Cu timpul, aceste zone și populația lor au înțeles că au un statut special, că pot conta pe sprijin tacit și că acest mod de viață e o soluție. Controlul și chiar evidența administrativă au dispărut din aceste zone. Ei, când au fost deranjate de branșări, cele câteva sute de locuitori ai cartierului Ferentar nu au protestat numai pentru întreruperea curentului, ci și pentru întreruperea acestui mod de viață. Ce a ieșit la lumină în Ferentari, chiar fără curent electric, e tot o formă de corupție. Furtul, viața în afara cadrului de stat, relația specială cu justiția sunt definitiv aceleași. Și jos, în mizeria din Ferentari, și sus, în rechizitorile care îi însoțesc la parchet, ba pe Adrian Năstase, ba pe Dinu Patriciu, ba pe Gigi Becali. Locuitorii Ferentarului nu sunt duși la școală, dar recunosc probabil ușor realitatea de fond. În același timp, sărăcimea pensionară trăiește o mizerie comparabilă și reușește cu greu să plătească întreținerea, dar nu trece la violență, tocmai pentru că se simte cât de cât fidelă regimului legal și ordinii declarate. În cazul Ferentar, totul plutește într-o ordine paralelă. Din acest motiv, apariția prefectului capitalei, Monica Mantale, o doamnă elegantă și parfumată, a fost complet ridicolă. Autoritatea ei nu are loc în lumea paralelă din Ferentar. În schimb, Gigi Becali s-a simțit acasă. El a apărut fulgerător la fața locului tocmai pentru că a mirosit foarte bine scena. Becali a promis achitarea datoriilor și a anunțat că prăpădește pentru asta pe loc 400.000 de euro. Masa din Ferentari și-a găsit astfel întrebuințarea. Și nu va fi singura. Gigi Becali, deranjat prea puțin de vizitele periodice la parchet, știe că aici e trambulina și a început deja să lucreze la transformarea acestei subterane în voturi. Evident, operația nu va putea fi oprită decât cu prețul normalizării acestor cartiere, ceea ce nu înseamnă însă doar branșare la curent, ci în primul rând dizolvarea rețelelor care leagă lumea ilegală de agenții ordinii legale. Cel mai adânc nivel al corupției sociale românești. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
După ce până acum a respins orice formă de dialog cu fostul lider liberal Teodor Stolojan, exclus, cum se știe, din acest partid, președintele Partidului Național Liberal, Călin Popescu-Tărăceanu, spunea ieri, după terminarea întâlnirii cu liderii organizațiilor liberale din Muntenia, că ar exista disponibilitatea pentru un dialog cu Teodor Stolojan, subliniind însă din nou că platforma lansată de acesta nu are susținere în PNL. De ce această schimbare de poziție a lui Călin Popescu-Tărăceanu? Răspunde Sabina Fati.
Declarațiile contradictorii emise în ultimele zile în mod oficial de liderii PNL sugerează că acest partid traversează o criză internă care ar putea duce la fragmentarea partidului, în vreme ce comunicatele repetate de susținerea premierului venite concomitent despre comitetul executiv al PNL și despre filiale lasă să se înțeleagă că premierul Tăriceanu ar putea avea o problemă de credibilitate în interior. Discuția despre revenirea lui Teodor Stolojan în partid, adusă pe tapet tot mai vehement de parlamentari liberali, dar și de persoane influente din organizațiile teritoriale, deranjează conducerea PNL, care, în contrapartidă, formulează replici mai mult sau mai puțin inspirate. După întâlnirea de aseară a premierului cu filialele din sudul țării, Călin Popescu-Tăriceanu a fost nevoit să spună că, cităm, partidul manifestă în continuare disponibilitatea spre dialog cu Teodor Stolojan, adăugând însă că acest lucru nu poate fi făcut în afara principiilor liberale. În plus, această declarație a fost făcută în paralel cu un fel de manifest adoptat la reuniunea cu reprezentanții organizațiilor din Dobrogea și Muntenia. Documentul menționează, între altele, că România nu ar fi devenit membru al Uniunii Europene de la începutul anului viitor, dacă în 2005 ar fi avut loc alegeri anticipate. Tema necesității unui scrutin înainte de termen, susținută încă de Traian Băsescu, este văzută de liberali ca o provocare care ar arunca România într-o aventură ale cărei consecințe nu pot fi decât în defavoarea românilor. Manifestul adoptat ieri mai precizează că, cităm, stabilitatea politică a României depinde, în primul rând, de stabilitatea PNL, principalul partid de guvernământ. Cu alte cuvinte, actuala conducere a liberalilor spune indirect că gruparea Stoica Stolojan, care face valuri în partid și alături de care se asociază tot mai mulți militanți ai PNL, subminează nu doar stabilitatea Partidului Național Liberal, ci chiar stabilitatea țării. Pentru a sublinia acest mesaj, astăzi seniorii liberali, printre care Neagu Giuvara, Mircea Ionescu Chintus, Radu Câmpeanu, Dinu Zanfirescu, au semnat o scrisoare deschisă în care îi cer lui Teodor Stolojan să pună capăt conflictului cu liderii PNL. Conflictul a fost însă deschis chiar de aceștia din urmă, care au forțat excluderea din partid a foștilor președinți PNL Stoica și Stolojan, precum și a adepților platformei lansată de ei. Echipa lui Tăriceanu, care a pus la cale eliminarea grupării dizidente, nu se aștepta însă ca Stolojan și Stoica să aibă succes printre membrii partidului și în niciun caz să provoace neliniște atât de mari încât să se deschidă subiectul reprimirii lui Stolojan în partid. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce lipsește învățământului universitar din România? Un clasament intern, criterii internaționale recunoscute de stabilire a acestui clasament și un accent mai mare pus pe cercetare, pe lângă sau chiar independent de activitatea pedagogică, a declarat Europei Libere profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Ideea clasamentului apare în proiectul legii învățământului superior.
Ideea mi se pare bună în principiu. Clasament există la diferite nivele, inclusiv la nivel mondial, în care, dacă ți-e spus, nu este inclusă nicio universitate din România în primele 500 de universități din lume. Întrebarea care se pune este cine va judeca aceste calități și în funcție de ce criterii.
Și cine va judeca calitatea unei universități?
Păi am suspiciunea care se întărește odată cu încercarea de a introduce aceste amendamente la legea actuală, că de fapt cine va judeca va fi până la urmă ministrul educației, ministerul educației și persoane numite de către el. Or, acest lucru ar distruge în totalitate principalul câștig pe care universitățile l-au avut după 1989, autonomia universitară.
Autonomie financiară sau te gândești și la autonomia de a stabili curriculum, de a stabili ce facultăți sunt în cadrul universității?
Nu, mă gândesc în primul rând la cel de-al doilea aspect, pentru că dacă citesc eu bine legea, după ce senatul universității X sau Y, în deplină cunoaștere de cauză, de situația din universitate, de scopurile pe care și-o propune o universitate în anul următor, ia o decizie, dar de atunci această decizie va fi analizată și fie aprobată, fie respinsă de către o sfântă treime descinsă de la București și care numire se va face în funcție de ce criterii. Nicăieri nu se scrie, deci vor putea fi introduse criterii politice, criterii de clan, criterii de interese concurente și așa mai departe. Este inadmisibil.
Chiar dacă nu există un clasament oficial, există universități cu cotă mai bună la bursa studenților, universități cu cotă mai proastă. În ce bază se face această cotă? votare.
Se face atât în baza calității învățământului, cât și în baza ofertei, ce discipline sunt oferite, dar și în baza condițiilor de lucru, condițiilor de învățământ, condițiilor de habitare în cadrul universității, studenților care sunt nevoiți să învețe în alte orașe și așa mai departe. Rămâne însă criteriul principal, cel puțin în teorie, al calității învățământului, numărul de profesori cotați prin diferite criterii și accesibilitatea acestui învățământ.
Vorbește nivelul de predare. Mai există un element care, cel puțin în cotarea internațională a universităților, contează fel de mult, dacă nu chiar mai mult. Este vorba despre cercetare. Unde stă acest criteriu în cotarea universităților din România?
De-abia acum cercetarea începe să fie împinsă în față. De-abia acum, relativ recent, de un an, s-a făcut, pentru a încuraja acest lucru, s-au făcut clasificări de publicații în funcție de locul unde un cercetător publică, dacă are sau nu ecou și impact internațional.
Cercetarea costă bani. Sunt universitățile cele care primesc subvenții de la stat suficient subvenționate?
În ultimii 2 ani s-au alocat bani de la bugetul central diferitelor universități care au avut dreptul ele să decidă asupra calității diferitelor proiecte și să împartă acești bani. Mi s-a părut că este o măsură excepțional de bună, pentru că în felul acesta universitățile sunt încurajate să încurajeze la rândul lor cercetarea, fără ca calitatea cercetării să fie decisă neapărat în baza unor criterii birocratice, iar pe de altă parte să fie decisă în baza unor minime criterii care pot fi decise la nivel central și sunt decise la nivel central și asta nu deranjează pe nimeni.
Ai senzația că în baza acestui amendament sau acestor schimbări la legea educației, universitățile își vor pierde și autonomia financiară?
Aici mi este cel mai frică, pentru că în momentul în care s-ar întâmpla așa ceva, ne-am reîntoarce total la situația existentă înainte de 1989.
A declarat Europa Liberă profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu a convocat pentru miercuri 22 noiembrie o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe care ordine de zi vor figura, între altele, prezentarea contractului de privatizare a Petrom și a societăților de distribuție a energiei și analiza efectelor procesului de privatizare asupra securității energetice și a economiei românești. Astăzi de dimineață, înainte de a pleca spre Libia, Traian Băsescu a făcut cunoscut că i-a cerut ministrului economiei să încetinească procesul de privatizare a companiilor energetice din România.
Acum o lună i-am cerut ministrului industriilor să nu accelereze procesul de privatizare a altor companii distribuitoare de energie, urmând ca acest proces să fie eventual reluat după ce se face o analiză a rezultatelor privatizărilor în domeniul energetic de până acum.
A declarat președintele Traian Băsescu.
Concernul rus Gazprom va livra pentru prima dată direct gaze în Europa Occidentală, în urma contractului semnat cu firma italiană Eni. În schimb, Gazprom își prelungește contractul de livrare a gazelor spre Eni până în anul 2035, confirmând astfel poziția companiei italiene drept cel mai important client al său. În acest moment, 25% din gazele livrate de Eni provin din Rusia, dar sunt vândute sub numele firmei din Italia. Lucru care se va schimba în viitor, Eni urmând să cedeze Gazpromului cam 3% din piața italiană. Este neclar însă cum va funcționa această concurență între parteneri. Indiferent cum privește acest contract, declară și Tom Ellicott, specialist în probleme energetice, citat de Wall Street Journal, ediția europeană, Gazpromul va deveni un actor important pe piața Europei Occidentale. Rusia livrează 44% din gazul consumat în acest moment în Uniunea Europeană și cam 30% din petrolul necesar. Dar, până la acordul cu Eni, Gazprom nu avea acces direct pe piața vest-europeană. Acordul Eni-Gazprom prevede de asemenea ca cele două companii să colaboreze într-o serie de proiecte de dezvoltare și exploatare a unor noi surse de energie. Se pare însă, potrivit unei surse apropiate negocierilor, că Eni ar putea licita și pentru o parte din firma Yukos, forțată să dea faliment ca urmare a unor procese de fraudă fiscală. Participarea firmei italiene la licitația Yukos va da legitimitate strategiei Moscovei de a dezmembra concernul rus, un prim pas făcut atunci de Kremlin spre retrecerea întregului sector energetic sub controlul statului rus, apreciază Wall Street Journal, ediția europeană.
Doamnelor și domnilor, portofoliul lui Leonard Orban în Comisia Europeană continuă să genereze discuții aprinse la Bruxelles, cum aflăm de la corespondentul nostru în capitala Belgiei, Dan Alexe.
Acordarea potențială a postului de comisar european responsabil cu traducerile lui Leonard Orban a stârnit o controversă, nu datorită personalității comisarului, ci în virtutea naturii postului. Mulți au afirmat deja că funcția de șef al traducătorilor e prea neînsemnată pentru a fi acordată unui comisar european. Sigur, președintele Comisiei de la Bruxelles, José Manuel Barroso, a subliniat deja de câte ori a putut că bugetul traducerilor al multilingvismului este foarte important. Asta nu i-a convins însă pe cei care au impresia că postul a fost creat în grabă pentru a-i se da ceva României. Motiv pentru care președintele Comisiei, José Manuel Barroso, în căutare de argumente, a ajuns să-l citeze pe semiologul și scriitorul Umberto Eco, care ar fi spus că traducerile sunt limba Europei. Altfel zis, ar fi putut continua Barroso, traducerile nu sunt un simplu departament tehnic, ci formează o parte esențială a identității europene și deci a activității Comisiei de la Bruxelles, în egală măsură cu moneda unică europeană sau politica agricolă comună. În acest sens, Barroso ar fi avut la îndemână un mare număr de citate posibile. El putea, de pildă, să recurgă la Heidegger, care a spus, misterios, limba este casa omului. Dar asta nu i-ar fi convins pe acei eurodeputați care găsesc în continuare că traducerile nu sunt de ajuns pentru un comisar și care se pregătesc să-și facă auzită părerea atunci când îl vor audia pe Leonard Orban. Șeful grupului socialist din Parlamentul European, Martin Schulz, a propus astfel ca portofoliul lui Orban să fie lărgit și ca Orban, dacă primește investitura Parlamentului, să devină un comisar pentru minorități. Aluzia este în primul rând la minoritatea rom, care pe deasupra e foarte importantă numeric în țara de origine a viitorului comisar. România va fi țara din Uniune cu cea mai importantă minoritate rom, aceasta depășind chiar populația unor țări deja membre în Uniune și a căror limbă e o limbă oficială, cum e Malta, de pildă. Ideea e primită însă fără niciun fel de entuziasm la Bruxelles. Comisia Europeană nu a avut până acum niciun fel de departament legat de chestiunea minorităților. Tot ce ține de minorități este în acest moment împărțit între diferitele departamente în funcție de specificul fiecăruia. Începând de anul viitor, odată cu intrarea României și Bulgariei în Uniune, Europa va avea 23 de limbi oficiale, toate cu statut egal, de comparat cu Organizația Națiunilor Unite, care nu folosește decât 6 limbi oficiale. Tot așa, odată cu primirea Bulgariei, Europa va începe să folosească pentru prima oară alfabetul chirilic. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan Alexe. Doamnelor și domnilor, în încheierea emisiunii, un scurt buletin de știri. Fostul premier Adrian Năstase a respins din nou acuzațiile de corupție, spunând că este victima unei înșelări politice și a transformării României în stat polițienesc. Președintele Traian Băsescu este primul șef de stat român care vizitează Libia după 1989. La Tripoli, după convorbiri cu liderul libian Muammar Gaddafi, Băsescu a pledat pentru implicarea firmelor românești în extracția petrolului și gazelor din Libia. Autoritățile irachiene spun că au fost eliberate 70 dintre persoanele luate ostatecier la un institut de cercetări din Bagdad. Nu se știe precis câte persoane rămân în continuare în captivitate, nici dacă cei 70 au fost eliberați prin intervenția poliției sau din voința răpitorilor. Televiziunea arabă Al Jazeera, care emite din Emiratul Qatar, în Golful Persic, și-a lansat astăzi canalul de limbă engleză. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.